Thunderworld US, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar epopes Imam Husseinit alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Kryengritja Imam Husseinit alayhi salam, simboli arsyes dhe i dashuris, mendimtari i njohur iranian Morteza Motahari, ka thënë: "Një prej elementëve të pavdekshmërisë Imam Husseinit alayhi salam është që kryengritja e tij nga njëra anë është një veprim i logjikshëm dhe ka dimension racional dhe mbështetet nga logjika, ndërsa nga ana tjetër ajo ka depërtuar në thellësinë më të madhe të ndjenjave dhe të dashurisë." Kryengritja Imam Husseinit alayhi salam në vitin 61 Hijri Kameri, kundër dhunës dhe korrupsionit të pushtetit Emevit, ishte e mbushur me heroizëm, sakrificë dhe luftë kundër padrejtësisë, dhe për këtë arsye kjo ngjarje gjithmonë ngjall ndjenjat e muslimanëve dhe tek ata krijon pasion dhe dashuri ndaj Imam Husseinit alayhi salam dhe shokëve të tij besnik. Kjo karakteristike kryengritjes së Ashuras është pikërisht ajo për të cilën profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Martirizimi i Husseinit alayhi salam krijon një zjarr në zemrat e besimtarve i cili kurrë nuk shohet." Ky parashikim i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është bërë para martirizimit të nipit të tij Imam Husseinit alayhi salam, përgjatë gati 14 shekujve, ka qenë i dukshëm në mënyrën më të mirë, dhe marshi i miliona besimtarve me rastin e përvjetorit të Arbajnit, të cilin e vërejnë për çdo vit, dëshmon më së miri këtë fakt. Por a ishte kryengritja e Husein bin Ali alayhi salam e bazuar vetëm në pasion, në dashuri dhe në ndjenja, apo kjo lëvizje për drejtësi ishte e bazuar edhe në racionalizëm, logjik dhe në vështrimin mbi të ardhmen? Arsyeja zakonisht përkufizohet si një mjet për të siguruar interesat, qetësinë dhe kënaqësinë e kësaj bote materiale. Ky lloj arsyes, edhe pse është i dobishëm në vendin e vet, mirëpo edhe mundësitë e devijimit janë të shumta në të. Kjo, për këtë arsye se njeriu pikërisht duke shfrytëzuar këtë lloj të arsyes, ka krijuar shumë krime të mëdha, ka prodhuar shumë armë vdekjeprurse dhe shumë popuj të tërë i ka vendosur nën kolonizim dhe shfrytëzim. Mirë po, arsyeja të cilën e ndjek Islami është një arsye e cila shfrytëzohet në kuadër të vlerave të larta njerëzore dhe islame për të çuar njeriu në lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Arsyeja e botës tjetër dhe arsyeja e jetesës." Racionalizmi, të cilin e ndjek Islami, është një shkallë më e lartë dhe më e përkryer se sa arsyeja llogaritse e kësaj bote. Prandaj ky lloj arsyes nuk i merr parasysh vetëm interesat materiale dhe individuale, por ajo ndjek mirëqenien dhe lumturin e të gjithë njerëzve si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Me këtë shpjegim, padyshim si Imam Husseini alayhi salam, lëvizjen dhe kryerjen e vet e organizoi në bazë të arsyes dhe racionalizmit fetar dhe në bazë të mësimeve të shpalljes hyjnore, dhe jo në bazë të racionalizmit të interesave të kësaj bote. Doktor Golam Hussein Dinani, filozof i dalluar iranian, në mënyrë të qartë thot: "Esencialisht, unë Imam Husseinin alayhi salam e konsideroj personifikim të mendjes. Të dashurit e Zotit, evliat dhe profetët e Zotit janë personifikimi mendjes, arsyes. Nëse arsyeja dëshiron të personifikohet në një trup, atëherë ajo vendoset dhe është vendosur në trupin e evliave dhe të profetit të Zotit." Gjithashtu, Hoxhatul Islam Abdul Hussein Khosropena, mendimtar tjetër iranian, në lidhje me racionalizmin e Ashuras, thekson: "Nëse një person, vetëm me racionalizmin e jetës të kësaj bote dhe jo të botës tjetër, i programon punët dhe thot se duke programuar me arsye do të fitoj më shumë të ardhura materiale dhe pushtet, padyshim se ky lloj i racionalizmit nuk është racionalizmi i Ashuras." Kryengritja Imam Husseinit alayhi salam, që nga fillimi ishte e shoqëruar me racionalizëm dhe larkpamësi, ai me vëmendje ka vëzhguar të gjitha veprimet e Muavije bin Sufjan dhe e dinte se ai po mundohet të zbraz brendësinë e fesë dhe të forcojë themelet e pushtetit të tij dhe të birit të vet. Vazhdimi i kësaj politike, shoqërinë islame e çonte drejt humbjes për nga brendësia. Imam Husseini alayhi salam me njohje të plotë dhe të thellë të situatës së shoqërisë e kishte kuptuar këtë çështje, sipas gati gjysmë shekulli nga vdekja e gjyshit të tij, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, shumë njerëz kishin rënë në dekadencë dhe korrupsion të ndryshëm. Prandaj nga Islami kishte mbetur vetëm pjesa sipërfaqësore e tij. Ardhja në pushtet e një individi dëfrues dhe të degeneruar si Jezid bin Muavije e jepte këtë mesazh të hidhur se gjendja e shoqërisë do të shkonte drejt një katastrofe. Në rrethana të tilla, racionalizmi hyjnor dhe Islam nuk e lejon heshtjen, sepse shpëtimi të fesë dhe shoqërisë i jepet përparësi ndaj interesave personale. Kryengritja e Imam Husseinit alayhi salam gjithashtu ishte e bazuar mbi këtë logjik. Imam Husseini alayhi salam gjatë procesit të kryengritjes së tij vazhdimisht është përballur me individ të cilët mendonin vetëm për interesat e tyre të kësaj bote dhe lidhshmëria e jetës së tyre për këtë botë nuk i kishte lejuar ata që të kuptojnë këtë logjik të Imam Husseinit alayhi salam të bazuar mbi nevojën e kryengritjes kundër dhunës dhe padrejtësisë për t'i çliruar të gjithë njerëzit. Edhe disa shokë të Imam Husseinit alayhi salam për nga dhimbja që kishin u munduan të pengojnë Imam Husseinin alayhi salam nga shkuarja në Qerbela dhe disa prej tyre e ftonin atë që të bënin bejat, beslidhje me Jezidin dhe të sigurojnë një jetë të mirë dhe të qetë për vete në këtë botë. Doktor Dinani në lidhje me këtë lloj të individëve thotë: ata të cilët nuk qëndruan për krah Imam Husseinit alayhi salam në Qerbela dhe nuk e shoqëruan atë në këtë kryengritje, ata ose ishin përballë tij ose esencialisht ishin zhytur në rrugën e humbur, ndërsa edhe nëse nuk kanë qenë të zhytur në rrugën e humbur, të paktën nuk mund të thuhet se kanë qenë në rrugën e të përkryerës, por ishin të preokupuar me arsyen llogaritse të vet. Në bazë të racionalizmit islamik të Imam Husseinit alayhi salam, beati dhe beslidhja me një person të degeneruar si Jezid bin Muavije ishte poshtërim, dhe pranimi këtij poshtërimi nuk mund të bëhej nga një personalitet me pozitën që ishte Imam Husseini alayhi salam. Ai për këtë arsye ka thënë: unë vdekjen e konsideroj lumturi dhe jetën nën sundimin e zullumqarve e konsideroj mjerim. Husein bin Ali alayhi salam me maturi dhe largpamësi, pas refuzimit për të bërë bejatin me Jezidin, shkoi në Mekë ku qëndroi më shumë se 4 muaj. Dhe atje gjatë takimeve që ka zhvilluar me vizitorët e shtëpisë së Zotit, që vinin nga rajone të ndryshme të botës islame në këtë qytet të shenjtë, ka zbuluar plane të shëmtuara të pushtetit Emevit dhe ka shpjeguar qëllimet e kryengritjes së vet kundër këtij pushteti. Kjo veprimtari shkoi deri në atë mas, saqë pushtetarët Emevit vendosën që ta vrasin atë. Prandaj Imam Husseini alayhi salam u largua nga Mekka dhe u nis drejt qytetit Kufa në Irak. Imam Husseini alayhi salam në bazë të detyrës islame, në disa raste, sipas nevojës, inkurajon të njerëzit që t'i bashkohen atij dhe për të vërtetuar të vërtetën e rrugës së tij, vazhdimisht ka paraqitur argumenta të pamohueshme. Disa personalitete, duke pranuar logjikën e mirë të tij, u bashkuan me karvanin Imam Husseinit alayhi salam. Mirë po shumica e njerëzve, edhe pse kuptonin vërtetësinë e fjalëve të Imam Husseinit alayhi salam, por duke u mbështetur në mendjen e tyre shkurtpamëse, që llogarit vetëm interesat e tyre, me pretekste të ndryshme nuk pranuan ta shoqërojnë Imam Husseinin alayhi salam në këtë kryengritje. Imam Husseini alayhi salam në skenën e betejës së Ashuras gjithashtu nuk hoqi dorë nga këshillat për armiqtë e tij me qëllim që t'i udhëzojë ata. Ai, duke shfrytëzuar racionalizmin islam, i ftonte ata në rrugën e të mirës dhe në rrugën e drejtë dhe kërkonte që të heqin dorë nga barbarizmi dhe të shmangin vrasjen. Mirë po ata, në përgjithësi, me përjashtim të disa personave, synonin vetëm luftën, gjakderdhjen dhe fitimin e pasurisë. Edhe martirizimi i Husein bin Ali alayhi salam dhe i shokve të tij besnik, gjithashtu, nuk ishte vetëm aspekt heroik dhe gnostik. Këta martirë të nderuar kishin besim të plot në premtimin e Zotit për pozitën e tyre në parajsën e përjetshme dhe nga ana tjetër kishin bindje se me derdhin e gjakut të tyre, pushteti Emevit do të shkoj drejt shkatërimit. Imam Huseini a.s. dhe shokët e tij besnik u bën shëmbëlltyr për liridashësit dhe drejtësidashësit, jo vetëm në kohën e tyre, por përgjatë gjithë historisë. Nga ana tjetër, robërimi i familjes Imam Huseinit a.s. u shndërrua në një faktor për predikimin e qëllimeve të larta të kryengritjes së Ashuras dhe për të zbuluar krimet, dhunën dhe padrejtsinë e pushtetit Emevit. Këto qëllime të larta nuk mund të realizoheshin pa u mbështetur tek Zoti dhe pa një programim të sakt, racional dhe largpamës. Një çështje tjetër që diskutohet në mesin e mendimtarëve islam është kjo që racionalizmi dhe logjika e kryengritjes së Ashuras a ishte në kontradikt me dashurinë dhe pasionin e saj. Disa mendojnë se kryengritja e Ashuras ishte e bazuar vetëm në dashuri dhe ndjenja dhe pandërhyrje në arsyes, sepse arsyeja nuk urdhëron një kryengritje fundi së cilës është martirizimi. Mirë po mendimtarët e mëdhenj islam besojnë se në islam arsyeja dhe dashuria nuk janë të ndara nga njëra tjetra, dhe arsyeja në shkallën e saj të lartë arrin në shkrirjen në ekzistencën e Zotit të madhëruar. Filozofi Golam Hussein Dinani në lidhje me këtë thot: koordinimi mes arsyes dhe dashuris si rruga me drejt për arritjen tek Zoti madhëruar quhet tarikat. Tarikati është rruga më me pandërmjetësim për t'u afruar pranë Zotit. Në tarikat, arsyeja dhe dashuria nuk janë të ndara nga njëra tjetra. Arsyeja dhe dashuria janë dy anë të një monede. Ai më pas, duke përputhur këtë realitet në lidhje me Husein bin Ali a.s., thot: Imam Huseini a.s. është personifikimi i arsyes, është shkalla më e përkryer e arsyes, e cila është paraqitur në formën e dashurisë. Kjo është dashuria racionale. Arsyeja Imam Huseinit a.s. është dashuria e tij dhe dashuria Imam Huseinit a.s. është arsyeja e tij. Në këtë mënyrë, edhe pse në racionalizmin materialist nuk kanë vend çështjet si sakrifica, martirizimi, besnikëria, lufta për dinjitet dhe lufta kundër padrejtësisë, dhe çështje të tilla i konsiderojnë në ndikimin e ndjenjave, dashurisë dhe entuziazmit të palogjikshëm, mirë po në racionalizmin universal dhe largpamës të islamit, të gjitha këto karakteristika të larta njerëzore janë të drejta dhe të logjikshme. Arsyeja dhe dashuria në ndritën e shpalljes hyjnore veprojnë si dy krah dhe rezultojnë me zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit, dhe kjo është pikërisht ajo e vërtetë e cila është manifestuar në mënyrën më të mirë në kryengritjen e pavdekshme të Ashuras. Për këtë arsye, doktor Dinani thot: Ashura, nga pikpamja ime, është përvjetori i ngjarjes së madhe të takimit të dashurisë dhe arsyes, ku arsyeja shkrihet në dashuri dhe dashuria shkrihet në mendje. Nëse njeriu do të arrijë në këtë shkallë, padyshim se ka arritur në përkryerjen e mjaftueshme. Parimisht, lidhja racionalizmit me dashurinë dhe pasionin e vetëdijshëm në kryengritjen e Imam Huseinit a.s. është bërë shkak që qëllimet e saj në kryengritje të depërtojnë në shpirtra dhe martirët e saj të bëhen shëmbëlltyr për të gjithë njerëzit, edhe për jo muslimanët. Mendimtari i njohur iranian Morteza Motahari në lidhje me këtë thot: sekreti i pavdekshmërisë i Imam Huseinit a.s. është ky, që kryengritja e tij nga njëra anë është logjikshme dhe ka aspekt racional dhe gëzon mbështetjen e logjikës, dhe nga ana tjetër, kjo kryengritje ka depërtuar në thellësinë e ndjenjave dhe dashurisë.